Pěkný čas na vlnách Proglasu. Vítejte u poslechu folklorního okénka, milí posluchači. Tentokrát vás zdraví od mikrofonu Kateřina Kovaříková a také můj rozhlasový kolega Zdeněk Vejvoda.
Společně jsme dnes k mikrofonu pozvali dámu českého lidového tance, tanečnici, choreografku, pedagožku i držitelku ceny za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru Evu Ryškovou. Ta doslova protančila celý život, jak mi jednou v rozhovoru řekla.
No a paní Ryšková, která v minulém roce oslavila významné životní jubileum, je také naším hostem na vlnách Proglasu. Paní Ryšková, vítejte srdečně.
Děkuji za milé přivítání a doufám tedy, že si budeme rozumět v rozhovoru, že budeme mluvit o stejné lásce a stejnému zájmu.
Já určitě věřím, že budeme mít o čem hovořit celou tu hodinu a že nám možná i ten náš vyhrazený čas nebude stačit. Paní Ryšková, já jsem se dočetla, že vaší láskou byla od dětství hra na klavír. Pocházíte z hudební rodiny a zpívalo se u vás doma?
No tak u nás se tedy opravdu hodně zpívalo, protože taťka byl kantor tělem i duší a samozřejmě každý kantor tehdy v tehdejší době musel hrát na housle, musel umět spoustu písniček a u nás vlastně se pořád zpívalo. Táta zpíval, miloval lidové písničky, dokonce ve dětský pěvecký sbor na škole a i potom dospělý sbor v Lomnici nad Popelkou, kde jsme žili. A maminka ta zpívala taky, i když musím přiznat, že někdy občas trošku jiný repertoár a to se zpívalo, když taťka nebyl doma a když my jsme si to jako děti vyžádali. A maminka vůbec byla taková taky prostě s hudbou nadšená a jakmile objevila někde nějaký nástroj, ať už to byla mandolína, nebo jednou, když se objevil u nás v bytě cimbál, tak prostě jsem zjistila, že maminka to na to zkouší hrát. Prostě ona byla taková zvídavá. No a taťka hrál samozřejmě i na klavír a prostě ta hudba u nás byla jako, bych řekla, velice, velice preferovaná.
No. A cože zvítězil klavír oproti houslím?
No já musím říct tak, že vlastně k tomu klavíru jsem přišla lidově řečeno jako slepý k houslím, protože jednou u nás koncertoval mistr Jindřich Jindřich a když on hovořil s mým taťkou, prostě vedle se nějak bavili, tak já jsem šla ke klavíru a začala jsem si tam vyťukávat tehdy Čechy, krásné Čechy. Mě to bylo ještě před začátkem druhé světové války.
A kolik ti, Evičko, tak bylo? Kolik ti tak bylo?
Kolik mě bylo? 8 let. Mistr říká tatínkovi, podívejte se, za chvilku bude válka, peníze budou vníveč, jestli něco máte, kupte tomu děvčeti klavír, teď vidíte, ona to slyší dobře. No a taťka teda vybral peníze, koupil klavír, no a tím pádem vlastně byl klavír u nás, to byla cenná záležitost. My jsme nejdřív chodili pomalu po špičkách s bráškou kolem toho klavíru, než teda jsme se dostali k tomu, abychom se na něj začali učit,
no. No a pamatujete si, kdy přišel ten impuls, kdy jste objevila tanec? Protože samozřejmě ta hudba zůstala ve vašem životě, ale ten tanec nakonec zvítězil.
Zase přes hudbu jsem se k tomu tanci dostala. Já se musím přiznat, že jsem vždycky už jako dítě, a to si pamatuju dobře, vždycky, když jsem slyšela nějakou pěknou hudbu, tak mě to vedlo k určitýmu, bych řekla, ne tanci, ale prostě pohybu. Cítila jsem ten pohyb v tom a právě i když jsem dokonce zkoušela, pamatuju se na jednu věc, jako dítě jsem dělala nějaký tanec, motýlí tanec, že jo? Protože pořád mě to evokovalo, když jsem slyšela dobrou hudbu, tak jako později, když jsem slyšela pěkné verše, tak to ve mně evokovalo nějaký pohyb. A já, když jsem přišla do Prahy studovat, studovala jsem hudební výchovu a tam prostě předmět o lidové písni měl pan doktor Plavec a ten jednou nějak nemohl a poslal asistenta Františka Bonuše, mladýho fešáka 30-letýho, který přišel, sedl ke klavíru, začal hrát a zpívat, no a my jsme byli v tranzu, protože na to jsme nebyli zvyklí. No a teď ke konci hodiny on říká, no a teď vám zaspívám jednu písničku, zrovna to byla taková Já letěla gulička přes potoček, jo, taková písnička. A říká, no a teď vy jako klavíristi a muzikanti byste mě to někdo mohl zahrát podle poslechu. No a nikdo se nehlásil, no, tak jsem šla, písničku jsem zahrála a tím se vlastně spečetil celý další můj životní běh, protože František říkal, no tak to bylo dobrý, to si zahrála dobře a jak zpíváš, tak jsem zaspívala. Říkala, tak v pořádku, přijdeš, naspíváš tuhle písničku a druhý den přijdeš tam a tam, mám tam takovou skupinu lidí a tam se tančí a ty je tam naučíš taky nějakou lidovou písničku.
A ta skupina lidí byla?
A ta skupina lidí vlastně tehdy se ještě nemenovali Vicpálkovci, pak přejali to jméno, že podle sběratele Josefa Vicpálka. Vlastně přišla do té skupiny lidí a byla jsem jak u vytržení, protože to byly děvčata tanečnice z ateliéru paní Jarmily Řápkové nebo Jarmily Krešlové. Byli tam tělocvikáři, pěkný kluci, že jo, pohybově, prostě nadaní a tak dále. Výtvarníci, Olbram Zoubek, kluci Laudovi. No to prostě byla partia. Já, když jsem tam přišla a teď jenom to, o čem se besedovalo, diskutovalo, tak to mě fascinovalo. A říkala jsem si, no tak, tady nenaučím jednu písničku a neodejdu, já tady zůstanu, prostě kdyby se dělo cokoliv. Tak jsem tam zůstala a postupně jsem se tak jako zapracovávala do toho tancování. No a nějak mi to šlo, zřejmě, no a tak už jsem tam zůstala a jako tanečnice, no a potom jsem vedla přípravku taneční a později jsem dokonce teda převzala vedení i té taneční složky. No.
Takže nám asi potvrdí, že takové jedno důležité lidské setkání může změnit celý život.
Ano, přesně tak, přesně tak. První se zdálo, že změní můj život ten klavír. Já jsem opravdu jako sněla o tom být jako klavíristkou a můj velký sen zahrát si s orchestrem, to prostě. A pak přišlo tohle, ten pohyb a najednou jsem viděla, že to spojení hudby a pohybu, že mě to prostě ohromně vyhovuje, že to ve mně vzbuzuje různý prostě takový tvůrčí nějaký emoce a už jsem jako u toho zůstala, tomu jsem se jako věnovala vlastně tu převážnou část toho svého pracovního života.
Hráli a zpívali Vicpálkovci v nahrávce z roku 1957. Tanečnice a choreografka Eva Rejšková, kterou jsme společně se Zdeňkem Vejvodou pozvali k mikrofonu, působila ve zmíněném souboru přes 40 let.
Ano, 43 let, upřímně řečeno, že ta tendence, to zpracování lidového tance pro jeviště, tak to se pořád vyvíjelo, že ten vliv i profesionálního umění a různý prostě poznatky ze zahraničí, takže i vlastně se začaly objevovat další proudy a další způsoby zpracování toho lidového tance a Vicpálkovci jako jeden z prvních takových těch kolektivů, že tak cítili, že zas, aby byli takový vůdčím elementem, takže je potřeba tu práci trošku jako pozměnit, prostě nabrat ještě trošku další kurz, jak bych to řekla. No a vlastně na to už teda jsem já neměla ani můj muž, protože jsme byli odchovanci vlastně těch základních věcí a ta další cesta, už taková ta určitá modernizace, nebo já nevím, jak bych to pojmenovala, tak prostě na to už jsme cítili, že na to nemáme, že by to nešlo, že už bychom to nezvládli, takže vlastně jsme to víceméně na popud členů souboru vzdali.
Ale to mluvíte až u úplném konci vašeho působení v souboru Josefa Vicpálka. Já bych se možná ještě vrátil k těm začátkům, protože i pro mě jako etnologa je velmi zajímavá ta záležitost propojení té souborové práce s tím výzkumem v terénu, protože vy jste vyjížděli do regionu a všímali jste si zpěváků, muzikantů, tanečníků. Zazpomínej na něco.
No, to právě byl to František Bonuš, který vlastně ved tento soubor, tak on velice zdůrazňoval právě tu práci v terénu. Pořád říkal, abyste dobře pochopili ty věci, abyste cítili, abyste viděli, kde to vzniká, tak je potřeba jezdit. Takže my vlastně, pamatuju se v rámci studia, kdy jsme měli volno, prázdniny, tak to vypadalo tak, že jsme museli mít teda povinnou brigádu samozřejmě a to jsem si taky vybrala šikovně, takže pořád jsem byla jako mezi lidmi, kteří hodně zpívali a hodně tancovali. No a čas jsme vždycky věnovali tomu výzkumu nebo průzkumu, nebo jak bych to poznačila. Takže já jsem chodila hodně po Chodsku, kde jsem právě velice dobře spolupracovala se Zdenkem Bláhou, že jo, a s Konrádiovcem, a ať už s mladým, tak ještě tehdy starý pan Konrády, že jo, žil, prostě s Kapicovým. To Chodsko jsem poznala teda horem dolem a zamilovala jsem si ho strašně moc. Postřekováky, to prostě to byl svět, který mě ohromně vyhovoval, který byl takový pestrý, barevný, velice takový lidský a ale přímej přitom, že jo. Když si paní dupla, tak to prostě, jo, nebo když zpívala a chtěla prostě něco říct, tak to v rukou teda pěkně sekla, že jo. Takže ono, tam mě bylo moc dobře a díky právě i Zdenkovi Bláhovi, s kterým jsme tam jako dost prochodili, tak jsem poznala i věci, ke kterým se možná bývala sama nedostala.
Tyhle osobnosti, o kterých mluvíš, tak byli vlastně takovými průvodci tím krajem.
Ano.
Chápu to dobře, protože jinak jste samozřejmě chodili skutečně v terénu a po nejstarších pamětnících.
Ano, přesně. A snažili jsme se zachytit různé. Já vím, že na Chodsku třeba zachytit ta masopus, zachytit tu babskou zábavu, kdy tam jenom ty ženy tančily, že jo, a chlap tam nesměl. Zažili jsme tam různé věci, že nezapomenu na babču, která prostě v rámci toho babského tancování vyskočila na stůl a tam to roztočila a teď měla takový ty krásný gatě, co se kdysi nosili pod kolena, že jo, a svítili novotou. A my jsme říkali, tak co to je? Tohle, to jsou nový, to jsem si musela koupit. Přeci když vyskočím na ten stůl, tak všichni vidějí, jaký mám kaťata. Že jo? No, prostě to, tam byly krásné zážitky. Pak jsem chodila hodně, po Lašsku jsme hodně chodili, tam zase mě fascinovaly ty halekačky, ten zpěv prostě z ty jedny skály na druhou, že abych to tak vzletně řekla. To prostě bylo, to byly fantastické zážitky. A to jsme chodili po východních Čechách tak, že jsme vždycky přišli na Národní výbor, půjčili jsme si tlampač na té vesnici a tlampačem jsme ohlásili, jestli prostě by večer přišli všichni takový ty pamětníci si posedět do hospody, že si pospíváme, potancujeme. A musím říct, že to mělo dobrý ohlas a že se nám takhle podařilo opravdu hodně jako písniček zapsat a hodně takových poznatků získat. Protože ty lidi se neostýchali, prostě v té hospodě se zdancovalo, zpívalo, prostě povídali jsme si, pak nás dědula, pamatuju si, jeden děda pozval domů a nabít nám kozí mlíko čerství a teď my jako pražačky jsme na to koukali a ostýchali jsme se toho napít. Prostě to byly takový, říkám, ráda na to vzpomínám, opravdu. A tím vlastně nám ty písničky a ty tance, víc jsme je poznali, prostě pochopili jsme, v čem je jejich půvab, když to je třeba nějaký jednoduchý popěvek nebo něco, s čím to souvisí, proč to vzniklo. Prostě ty lidi se rozpovídali a myslím, že to opravdu to byly moc krásné zážitky. Na to nezapomenu.
Když jsem já 6 miletí, nachytali mě vodiči, nachytali mě vojáci, ptali se mě otáci. 6 miletí jsem zrozený, mám tam svoje potěšení a já tam dnes musím být, svoji milou navštívit. Když mě vedli do Jičína, zaplakala moje milá má, panenka plakala, šátečkem mi mávala. Ten šáteček vyšívaný, slzičkama promáčený, čekej na mě, má milá, má panenko rozmilá.
Za doprovodu Konrádyho dudácké muziky zpíval král chodských zpěváků Jaromír Horák. Na vlnách Proglasu posloucháte Folklorní okénko. Dnes vám společně se Zdeňkem Vejvodou nabízíme rozhovor s tanečnicí, choreografkou a pedagoškou Evou Rejškovou, která v minulém roce oslavila krásné životní jubileum, a to v plném zdraví a svěžesti. Paní Rejšková, kdy se vaše záliba v tanci rozšířila o tvorbu choreografií?
No to bylo tak, že já vlastně jsem k tomu přišla v době, kdy vlastně se mě nikdo neptal, kolik mě je roku, nebo jestli jdu na tancování prostě v tomhle věku. Já jsem zkrátka rychle zjistila, že paní Jarmila Krešlová učí, má svoji takovou taneční školu, tak jsem se tam hned běžela jako přihlásit, abych získala jako poznatky tohoto druhu. Potom jsem letěla na Hamu s panem profesorem Reimoserem, jestli bych mohla chodit na některé přednášky, abych prostě získala přehled. A další věc musím říct, a to už jsem teda pracovala v tom ústředí lidové tvořivosti, a musím říct ještě jednu věc, že prostě v té době, kdy já jsem vlastně začala vlastně ve věku už, kdy že, o tancování, to se nedá nějak, tak vlastně tehdy to byla taková doba, kde bych řekla profesionální kumštíři, tanečníci a to, a amatéři, prostě tam nějak velký rozdíl nebyl. Já, když jsem něco potřebovala, šla jsem se zeptat lidí, kteří už teda měli nějaké představy, zkušenosti, znalosti, tak žádný z nich mě nevyprovodil a neřekl, hele, jdi. Naopak, bavili se s námi, poradili, a já v tomhle jako vzpomínám s velkým vděkem na celou řadu lidí. A ani byste neřekli, paní Olga Skálová, že tanečnice věhlasná, prostě pan profesor Reimoser na AMU se mnou bavil taky normálně a řekl, jo, na tyhle přednášky by bylo dobře, kdybyste chodila. Že když jsme řekli panu Blažkovi z Národního, jestli by nešel do poroty, že potřebujeme, sebral se a šel i s pejskem. Takže tenkrát vlastně hodně takových těch poznatků jsme získávali vzájemným že, setkáváním a tím, že vlastně jejich náruč byla otevřená a my jsme to přijímali s velkým vděkem. Ne, že bychom přejímali nějaký jako profesionální, bych řekla, ale my jsme se snažili zdokonalit, abychom pomohli potom v těch svých základních jednodušších věcech prostě to udělat dobře. Takhle, abych to řekla.
A ty osobnosti, o kterých teďko si mluvila, tak to je široké spektrum. Jarmila Krešlová, to je výrazový tanec.
Ano.
Byly tady osobnosti z oblasti klasického tance, baletu. Tam musela být úžasná otevřenost tomu našemu odkazu, tomu folkloru i z jejich strany a zase otevřenost vaše, že jste si nechali od profíků poradit.
No ono totiž, já třeba nezapomenu na, to byla výjimečná, velice jako talentovaná tanečnice z armádního uměleckého souboru, jmenovala se Zdeníčka Látalová. Ale to byl člověk, který prostě ty zkušenosti profesionálního tanečníka, ona byla schopna a ochotná přijít na kurz a dát ty svoje poznatky, prostě skloubit s tím, co prostě ty skupiny, ty soubory potřebovaly. Ne, že bychom je měnili, nebo ale abychom dokázali dobře prostě určité věci technicky zvládnout. A to bylo třeba, Zdeněk si dobře pamatuje, že zvedačky, když se začaly dělat, nebo prostě tyhle věci, tam už je potřeba mít určitou znalost. To nemůžete udělat jen tak od sebe, že jo. To. A tihle lidi, ty už měli ty zkušenosti a ty poradili. Řekli, musíte to udělat takhle, nebo budete zkoušet takhle. Čili já na to vzpomínám, bych řekla, s vděkem.
Ale v tomhletom možná teda si byla potom opravdu člověk na svém místě, protože ty si vlastně ve svém zaměstnání zprostředkovávala kontakt mezi amatérskými soubory a profesionály v tom, aby ten celý obor někam rostl, aby se také soubory setkávaly a to je tvoje a samozřejmě také Radkovo nehynoucí zásluha na to. Nejde zapomenout na kurzy, které jste dělali a spoustu dalších akcí, soutěže.
To říkám teda vždycky při těch rozhovorech, že jsem měla obrovské štěstí v životě, že vlastně to, co jsem dělala vždycky, bylo zároveň i mým koníčkem. Že prostě jsem to tak, tu práci měla ráda. A byla jsem i ochotná věnovat spoustu hodin, že já jsem kolikrát, že ta doprava nebyla dobrá, tak jsem třeba chodila v 5 ráno na autobuse, já nevím, Bůh ví kam, nebo jsem spala v Zábřehu na nádraží, protože tam nebylo nic otevřeno a neměla jsem kde spát. Prostě nevadilo mě to, protože jsem za něčím šla, věděla jsem, že tam najdu ty a ty lidi, nebo že tam bude ten a ten zvyk se dělat a já to chci vidět. Čili tohle to všechno. A v souboru jsem měla ještě velkou oporu v tom, že když jsem potřebovala takhle jet, protože to byly soboty, neděle, takže mě většinou ze souboru někdo pohlídal nebo mě doporučil ze své rodiny někoho, že děti měly pořád jako někoho u sebe, protože manžel teda byl taky hodně exponovaný jako mimo, takže vlastně bych řekla, to životní štěstí a ta hudba se mi neztratila právě v tom. Já jsem s velkou oblibou korepetovala, vždycky, když nám chyběla korepetitorka a zjistila jsem, že vlastně mě nedělá potíže zahrát jakoukoliv písničku, sice velmi jednoduše, ne nějak komplikovaně, co se týká akordu, tak, ale že to prostě zahraju a že jsem schopna to doprovodit, že jsem schopna zaimprovizovat, když si děcka jako potřebují třeba zacvičit nebo si chtějí jenom tak jako zatančit a mě to prostě uspokojovalo. Takže jsem ten klavír úplně nezatratila, no a na starý kolena jsem se k němu vrátila pokorně a no a nesklamal mě. Zatím ani prsty mě ještě nesklamaly.
Paní Rejšková, váš život je plný tance. S vaším manželem Radomilem Rejškem jste vedli stovky tanečních kurzů nejen u nás, ale i v zahraničí.
Na ty cesty si pamatuju dobře, no a jsem tam nějaký rozhovory byly. Potom vlastně, když jsme skončili v souboru, od toho 92. roce potom jsme začali hodně jezdit. To jsme byli oba v důchodu. A takže vlastně jsme navštívili spoustu, jako měli jsme šanci. Byli, zamilovali se doslova do nás Japonci. Takže v Japonsku jsme byli 4x spolu a já jsem tam pak byla ještě na závěr, že jsme učili v Hongkongu studenty, že jsme byli v Kanadě, že jsme byli v Kalifornii, prostě v takových kurzech. A z téhle zážitky z těch našich prostě zahraničních kurzů, nebo jak bych to naznačila, tak vlastně potom jsme hovořili o tom a psali o tom. A já vím, že do rozhlasu jsem taky dělala pár takových vysílání, ale...
Když navážu na ty vaše zahraniční kurzy, máš nějakou teorii, co tak uchvacuje cizince na českém, moravském, slezském folkloru, že jste měli skutečně takový nevídaný úspěch, že dokonce, to se můžeš pochlubit, že v Japonsku dodnes existuje moravský folklorní soubor, který vlastně vznikl z těch vašich kurzů nebo z frekventantů těchto kurzů. Co v tom je, že to láká vlastně lidi mimo naši kulturu? Jestli to nebyla ten váš vklad, ten váš entuziasmus, který všechny strhnul?
No, asi trochu to taky bylo, protože to vlastně bylo po jednom kurze, který jsme dělali tady v Bechyni. A tam právě přijeli z Francie zástupci a my jsme tam učili. A já jsem měla teda výhodu, ze které teďka je nevýhoda. Prostě manžel, ten byl ohromně šikovnej na jazyky. Ten se velice rychle učil prostě mluvit kdekoliv. Takže vlastně on byl takovej ten tahoun potom, když jsme pracovali třeba někde v tom zahraničí. No a právě tam na tom kurze v 92. byli Japonci, Japonky dvě. No a po tom kurze najednou za náma přišli a říkali, jeli byste do Tokia? A my jsme říkali, ha, to je legrace, že jo, to si z nás dělají švandu. No a za rok přijeli a seděli jsme u stolu, jim takhle položili peníze a říkají, tady máte peníze na letadlo a tehdy 14 dní máte u nás jako zajištěný. Nevemte to, důchodci, že jo?
Měli jsme
tu šanci, tak jsme jeli a vlastně bych řekla, ty první věci, to bylo takové trošku oťukávání, protože oni znali některé ty tance tady od nás a tak jako tušili, že a teď Radek dobře zpíval, Zdenek může potvrdit, dobře vypadal. Já jako těžko můžu po sobě soudit, ale já jsem zase hrála na ten klavír a oni prostě i tohle, oni vzali, že třeba když jsme tam přijeli na první lekci, tak oni zaplatili na určitou hodinu klavír byl prostě na sále, že jo, a pracovalo se. No, já mám dojem, že zaujalo i to spojení s tím zpěvem těch tanců, protože my jsme hodně dělali věci, při kterých se zpívalo a oni se i snažili naučit ty české písničky. Oni zpívali Náchodský zámeček pomalu líp, jak některý lidi u nás. Prostě ty texty se naučili a dělali to rádi, no.
Já musím, milí posluchači, potvrdit, že Eva a Radek Rejškovi byli nádherný pár. A já jsem jeden z těch frekventantů těch kurzů, ne v Japonsku tedy,
škoda,
ale ve Znovém Strašecí a v Rokycanech a v Praze a v Rakovníku a všude možně jsme jezdili. Moje tehdejší vedoucí nás jako 14-leté už vyvezla a táhlo se to s námi dlouho.
Paní Auterská.
Ano, dokud jste měli... vlastně chuť předávat, tak jsme s velkou vděčností se od vás učili a jsou to nezapomenutelné chvilky. Takže to musím potvrdit. Ještě mě u toho napadlo u těch Japonců, chtěl jsem se právě zeptat, jak jestli zpívají skutečně česky, nejenom Japonci, ale v celém světě, tak to si mi zodpověděla.
Jestli můžu, já nevím, jestli to se sem hodí, ale já jsem teďka dostala z Japonska od Yoshiho, který to je takový tanečník, který chodil na ty naše kurzy občas tedy, a dostala jsem obrázek a on napsal, že natáčí nějak, on se totiž zamiloval do Verbuňku. On se zamiloval do Verbuňku prostě a do písniček a on se to prostě učil a naučil a poslal mě právě v obrázek s tím, že dělal nějaký záběry a kde tancuje Verbuňk, abych se na to podívala, jak mu to slušelo. On si pořídil i kroj. Pod to mi napsal, a příště budu verbovat na Padá, padá rosenka. A to byla písnička mýho manžela. A on prostě byl tak tím, prostě lapen, chytil se do toho, že on prostě řekl, a musím. A vlastně to už je tolik let, teď manžel už je 10. rok pryč, jo. A on pořád prostě ten Verbuňk a to chytlo.
No, já si myslím, že nyní můžeme přerušit náš rozhovor a zmíněný oblíbený Verbuňk vašeho manžela Radomila Rejška si poslechnout jako vzpomínku na něj.
Padá, padá.
Paní Rejšková, vy jste spojená samozřejmě především s českým folklorem, ale je o vás známo, že jste velký znalec a milovnice moravských písní a tanců. Jak jste se k tomuto repertoáru dostala a máte u muzikantů a zpěváků z Moravy své oblíbence?
Já jsem se k té Moravě dostala, protože jsem si vzala Moraváka. A ten se vyžíval v těch moravských písničkách a možná teďka trošku odbočím, ale myslím si, že ten moravský původ a moravský cit a pobyt v Čechách, že třeba právě Radkovi hrozně pomohl, že byl takový dobrý zpěvák českých písniček. Já pořád cítím, jak prostě ten moravský, ta energie a takový a ta... že to je potřeba, ty české písničky jsou někdy trošku takové, jako vypadají strašně jednoduchý, a když se do toho dá tenhle šmrnc moravský, nebo ten bláhovský takovej ten, že jo, tak najednou cítíte, jak ta písnička, ono to má vtip, ono to má prostě, buší to do něčeho, nebo něco to obdivuje. Zkrátka, já s tou Moravou jsem vlastně, to bylo takový spolužití právě tím, že Radek miloval ty písničky, že vlastně byl jako tenor spíš. Že jo,
tak odkud pocházel vlastně Radek?
Od Znojma. A takže on byl takovej půl na půl, bych řekla. A to právě bylo jako dobrý, myslím si, i pro mě, když jsem třeba stavěla nějaká čísla a třeba jsem tam měla některé chlapecké prvky, tak to byl kritik, že jo. To prostě hned, a tohle tam nemůžeš dát, nebo takhle to chlap neudělá, že jo. A právě, že do toho dal takový ten moravský
šmrnc,
ano. A dneska jsem zjistila, že už jako řada souborů právě používá, že jo, i třeba ty nový Vicpálci, když si ten Honza Richta prostě práskne do boty, tak to je prostě, to je
Radková figura.
Inspirace trošku, že jo? Mm-hmm. A je to dobře, že jsem safra jeden národ, nebo jak se to řekne, nebo dva. To, že prostě se to vzájemně jako tak jako přesypává, nebo jak bych to řekla, ty jsi odborník, já nejsem odborník na to.
Paní Ryšková, těžištěm vaší choreografické práce je rekonstrukce lidových tanců. Prozraďte našim posluchačům, jak to probíhá.
No, tak to je dost obtížný říct, protože já vím, třeba kdybych mluvila o Štajdiších, to byl taková typický pokus o rekonstrukci a musím zaklepat, že teda úspěšnou, protože my jsme kdysi, z Chocka jsem si přivezla nádhernou muziku nahranou Vláďou Bajerem, že jo, tím klarneťákem. A pořád jsem to poslouchala, říkám, to je taková fascinující muzika, na to se muselo tancovat, ale jak se na to tancovalo? A teď jsem se začala pídit prostě, a teď oni říkají, no asi tam bylo něco takhle a trošku, ale pořád žádná, jako nedávalo mi to celek. A říkala jsem, to snad není možný, tam musí něco být. No a Vláďa mi tenkrát říkal, no jo, to víš, oni už to zapomněli, prostě ta muzika je taková chytlavá, čili ta muzika se udržela. No a ty tance, já jsem říkala, tak to není možný, na to se muselo něco dělat. Tak jsem to zkoušela, pořád jsem říkala, abych jako tady přeci mohl být takový krok a teď by tam mohlo být tohle, to trošku tam toho jodlu a takový něco se tam objevuje.
Ten Štajeriš, že no, jo? Takže ze Štýrska.
A právě, a já jsem tyhle věci jsem nevěděla, jako zase jsem nebyla, prostě to vzdělání moje, že jo, v tomhle směru, bohužel, tedy jako, a teď jsem si říkala, tak musím a teď pořád tu muziku se měla v hlavě a ještě navíc ten Vláďa to udělal ohromně fajn, tak jako poslechově. Prostě mě to fascinovalo. No tak jsem nakonec ty Štajdiše, ten Štajdiš, jako jsem si říkal, postavím a udělal jsem z toho číslo. A my jsme se přihlásili do nějaké soutěže, tehdy to byl festival studentstva a mládeže, tehdy v Moskvě to bylo, tuším. A já jsem říkal, tak ty Štajdiše, budeme do ty soutěže s nima. Udělala jsem je, jeli jsme ještě na Chocko, tam přišla ta paní, jak se jmenuje, Vodp, taková znalkyně.
Pučelíková.
A my jsme říkali, my bychom vám ukázali a ona se najednou rozlobila, že jsme jí to vzali, že to prostě ona sebrala. Já říkám, ježiš, ne, teď to jako ta muzika nás k tomu vedla, že jsme to takhle udělali. No a šli jsme do té soutěže a postoupili jsme, takže jsme byli na tom festivalu a za ty Štajdiše jsme dostali bronzovou medaili. To se musím, i když se nerada chlubím, teda, ale prostě tenkrát nás to těšilo. Ale zase na druhou stranu, úspěšný tanec tady v tom, ale tady u nás se nechyt. U nás se chytla ta židle. Dejte sem židli. Jo, tu písničku.
A to bychom si mohli taky zahrát v Radkově podání. Thank you.
židli, židličku pro moji tydlí, tydlí, tydlíčku, dejte sem židli, židli, židličku pro moji tydlí, tydlíčku mu. Tlačí ji třejí, třejí, třejíčky, mý drahý tydlí, tydlí, tydlíčky. Tlačí ji třejí, třejí, třejíčky, mý drahý tydlí, tydlíčky mý. Nožičky, mý drahý tydlí, tydlí, tydlíčky, bolí jí noži, noži, nožičky, mý drahý tydlí, tydlíčky mý.
Na vlnách Proglasu stále posloucháte folklorní okénko s naším milým hostem, tanečnicí a choreografkou Evou Rejškovou. Kde a jak začít s choreografií? Je nějaký návod pro mladé tanečníky, kteří se chtějí vydat vaším směrem po vašich stopách a začít tvořit svoji představu, jak by ten tanec měl vypadat?
Já jsem jako žila v době, kdy vlastně jsme se rozkoukávali a byli jsme rádi, že známe ty základní formy tance. A musím říct, že v 50. roce jsme byli se souborem a s Brňákama, s brněnským souborem v Moskvě. A tam byl
Mojsejev.
Mojsejev, ano, přesně tak, se souborem a ukazoval právě nám nějaké výstupy a my jsme vystoupili taky, musím říct, že úspěšně celkem, zvlášť, že jo, když jsme zpívali u toho a to, tak se to jako líbilo, ale právě z tohohle okruhu lidí, kteří už to jako začali pěstovat víceméně profesionálně, najednou jsme se dozvěděli a říkali, no jo, ale ten tanec ví pořád jste na kruhu a teď ten tanec potřebují lidi vidět ještě z jiné stránky, potřebují vidět třeba z diagonály nebo z řady. Některému tanci sluší řada a když ho uděláte na kruhu, tak najednou je to prostě, musíte s tím trošku pracovat, s tím prostorem a tak dále. No a to byl vlastně takový první impuls, nejenom teda zůstat samozřejmě u toho, ten základ, ten grunt, to teda pořád já hlásám, že by tam jako měl být, že jo, ten by se z toho vytratit neměl, ale dát mu ještě postavit ho pro oči toho diváka z takové strany, aby on viděl tohle, aby si všim tohle, aby si všim drobnosti, aby si všim prostě těch detailů, který vlastně tvoří potom ten celek nádherný, že jo. Takže já to neumím líp říct, já nejsem teoretik, bohužel.
Z toho, co o tom vím, tak mám takový pocit jako významné tvůrčí dílny Vicpálkovské, protože už jenom z těch osobností, které si tady vyjmenovala paní Řábková, paní Krešlová, teď ty Mojsejevci, ale přece ta česká cesta nebyla kopírování Mojsejevova souboru a to je dobře, že to tak nedopadlo, protože tady byly vlivy divadelní, ještě tady vůbec dneska nepadlo jméno Aleny Skálové třeba.
No.
Protože ještě přišel vlastně ještě před ní Emil František Burian. A to všechno jako se v té tvorbě Vicpálkovců jako houban to nasávalo a myslím, že ten tvůrčí kvas byl obdivuhodný. A no, zavzpomínej na tuhle chvíli.
to, aby to nebylo špatně pochopené. Moji sevci jenom nám ukázali, že neexistuje u lidových tanců, že se tancovali jenom na kruhu. Třeba na Alenu Skálovou, dobře si to jméno řekl, protože vlastně Alena to byl takovej první člověk, který mě hodil do vody a řekl a plav. Jo? Protože ona, když vlastně pracovala v souboru a čekala první dítě a pak druhý dítě, že jo? Říkala, hele, ty uděláš takový vstupní tanec, máme ve Vinohradském divadle premiéru, uděláš tanec, aby jako na otevření. No, rejdová k rejdovačku, že jo? Tak jsem udělala a myslím si, že celkem to šlo a Lenka to pochválila, ale ona byla velice přísná, že jo, na to, protože to byl člověk, který teda nenapodobitelný. A já jsem potom zkoušela dál vlastně po tomhle pokusu, když jsem zjistila, že to jde, že jako nemusím mít strach, že něco pokazím, tak jsem začala dělat, udělala jsem ty roztančené písničky. A tenkrát mě ohromně jako podepřela Libuška Hinková ze státního souboru, která to viděla a říkala, Evo, hele, tohle to je dobře, to udělej a prostě pracuji na tom. A to byl taky takový druhý impuls. No a pak to pokračovalo dál. A když Alena bohužel tedy odešla, nebo Bohudík, že člověk neví co, jako tehdy s Jardou Krčkem do Choreji, založili Choreu, tak jsem vlastně postupně přebírala soubor a zůstalo to na mých bedrech a tím jsem vlastně byla nucena začít dělat i větší věci, obtížnější a
velmi úspěšný.
Úspěšný do jisté míry.
Možná by se to dalo shrnout teda, že teda osmělice, když jsme chtěli ten recept na tu choreografii, potvrdíš
no,
mi to?
Já pravím.
Osmělice, nechat se vést hudbou, tak jak to tady poslouchám, ty jsi měla skvělé partnery hudební. O těch bychom mohli ještě promluvit.
No, to je právě to. Já jsem teda typ člověka, který ho musí inspirovat hudba. Já jsem potřebovala mít hudbu a s tou potom jsme pracovali, že jsme třeba něco přidali, nebo muzikant řekl takhle, ne, tady nemůže být tohle. Takový ty drobný úpravy, jo, ale ten základ se musela slyšet. A to právě musím říct, že ze začátku jsem tvrdila, že na žádnou jinou muziku dělat nebudu, než na muziku Zdenka Bláhy. A postupně tam přibývali jako další muzikanti, kteří se snažili. A musím říct, že nikdo mi zatím nepřirost k srdci tak jako Zdenek Lukáš, potom, když jsem poznala ty jeho věci a my jsme byli dobří přátelé se Zdenkem, tak já jsem za ním právě šla a říkám Zdenku, ta tvoje muzika, ale jdi do archivu a co budeš potřebovat, tak si tam prostě vem. Já jsem říkala, ty starší věci samozřejmě, že jo. No a postupně to byly náročnější, no ale pak do toho přišla ta změna radikální, soubor víceméně řekl, že ne, že chtějí dělat jako jiným směrem, spíš takovým tím dramatičtějším. Já si netroufnu dělat prostě nějaký balady, prostě nejde to. A tak jsme se rozešli a vlastně tím pádem i s tím Zdenkem Lukášem, protože já jsem dělala na jeho muziku hodně, ještě si umíme hrát, děvčata, chlapci, že jo, jak si hrajou na svatbu, ty Veselou cestou, to bylo všechno na jeho hudbu.
Ale oba dva ty proudy, který jste reprezentovali vy s Radkem a Alena Skálová. Dneska v současných souborech žijí vedle sebe, respektují se,
ano.
A je na co navazovat i v tom vašem pojetí, tak to myslím, že je dobré uspokojení nebo dobré ohlédnutí. Co myslíš?
No, já právě si myslím, že to je dobře, že to, co dělají ty vyspělé soubory, tak samozřejmě si nemůžou dovolit ty soubory, které třeba nemají takové podmínky, nemají tak talentovaného vedoucího a tak dále, že tam je potřeba muzika, že jo. To je věcí, které ten člověk jako musí dát dohromady, ale myslím si, že právě aspoň ten základ, tak jako my jsme začínali. Když se ten soubor udělá dobře, já když vidím děti dobře zatancovat, prostě určitý, jenom jednoduchý zpracování, to je takovej vklad ohromnej.
S prožitkem, když je to.
S prožitkem, ano, a i třeba si u toho zaspívat, tak to je tak obrovský vklad, který si myslím, řada z těch děcek si to uvědomí, až když jsou třeba dospělí nebo mají své děti, ale nezapomenou na to. Já jsem už jednou říkala, já prostě, když slyšíte Smetanu, Vltavu, já nevím cokoliv, tak vás to rozechvěje, že jo. Když vidíte tadyhle zavejskat a zadupat prostě chlapíka zatancovat nebo pár, který prostě, tak taky si říkáte, je to bezvadný, že jo? Je to pěkný, je to krásný, ty lidi prostě to cítí, jsou v tom rádi, prostě je to zase ten svět jiný trošku, že jo.
To je poklad.
No, to je poklad, no, to se dá jinak jmenovat, prostě.
Je na nás, asi na nás těch mladších, aby jsme to pořád podporovali v těch dětech a učili je to dál. To je náš úkol, Teňku.
Určitě a snažíme se o to, upřímně se o to snažíme.
Paní Ryšková, vy už jste zmínila ten koncert, který byl vlastně k vašemu významnému kulatému životnímu jubileu v minulém roce. Jmenoval se Evičko Evo. Vy jste na tomto koncertě také současně pokřtila vaši knihu Tančím na tenkém ledě. Co vás vedlo k jejímu napsání a co ta knížka obsahuje?
Trošku je to složitý, protože já jsem v podstatě si psala věci jenom pro sebe. A nikdy jsem nepočítala s tím, že by něco z toho vyšlo ven, z těch básniček. Mě Amálka řekla, jsem říkala i v tom divadle, jestli si dobře to pamatuju. Prostě ona se tak postavila a říkala, hele, je to poprvé a zřejmě je to naposled. Tak si to vem, můžeš poprvé a zřejmě naposled vydat si svoje. Tak prostě jsem pár básniček jako dala v plen, co jsem měla, oni si ještě někde vyhrabali další, o kterých jsem ani pořádně třeba už neměla představu. No a postavili mě vlastně před hotovou knížku, musím říct. Dneska, jako když to vidím, kdyby to nebyla první a poslední, kdyby to byla třeba první a věděla bych, že bude ještě další, tak bych byla přísná. Tak bych řadu věcí z toho dala asi pryč. Ale tím, že to bylo takhle postavené víceméně jako k tomu výročí, a tak jsou tam některé věci, které třeba dneska bych asi to tam nedala, ale tak je to moje. No, prostě já
takový byl život.
No, nemůžu.
Takhle se to cítila.
Jako, vy jste ji viděla?
Neviděla, ale těším se na ní.
Jmenuje se to Tančím na tenkém ledě, protože to je oblast, kde opravdu nikdy bych si neřekla nebo nemyslela o sobě.
Evičko, já mám takový dojem, že to začíná vypadat jako skvělý recept na takovouhle svěžest, jako ty předvádíš v svém věku, krásném, požehnaném. To znamená, tvoříš, píšeš básně, denně hraješ na klavír, kolik hodin?
No, hodinu většinou, nebo no. Hodinu a půl, víc už jako nevydržím, ale klasika můj milovaný Debussy.
Diář máš úplně plný, takže je problém tě zastihnout, takže pořád si mezi lidmi, máš úžasnou rodinu. Takže to je taky určitá záležitost. Tak mně se zdá, že to je úplně jako už jedna položka vedle druhé a tady, když se splní, tak jste tady do 120 let jako... Eva Ryšková.
To bych vám nepřála. Ne, to je... No, musím říct, že teda teď mě hodně pomáhá klavír a hodně mě pomáhá prostě, že mám kolem sebe mladí lidi. Bavíme se o něčem jiným, ne o tom, co mě bolí, ale... Třeba i o politice, že jo. Ale je to prostě jiný vzduch, že jo. Prostě rodina tam mě kontroluje telefonem vždycky, jestli jsem v pořádku, jestli něco nepotřebuju. A tohle je něco jiného, tady se nikdo neptá.
Jenomže je rada s tebou pobývat, protože ty taky, kromě toho, že přijímáš, máš co předávat. Svý zkušenosti, znalosti. Takže je prostě krásné s tebou pobít.
Jo. To je... Tak jo.
Paní Rejšková, my moc děkujeme za rozhovor, který jste nám poskytla a přeji vám hlavně hodně zdraví do dalších roků a stále pořád toho elánu, který v sobě máte.
Já moc děkuju a
všechno
doufám.
Nejlepší a opatruj se nám.
Opatrovat se budu. Já děkuju. Děkuju, že jste mě vyslechli a mám radost, že prostě o ty věci, které já miluju, ještě je zájem a že jsou lidi, kteří to taky milují jako já. Děkuju.
Tolik slova Evy Rejškové, tanečnice, choreografky, kterou jsme společně se Zdeňkem Vejvodou pozvali k mikrofonu a ještě jednou moc děkujeme za rozhovor.
Ztratil se Hančičce, ztratil se zub.